сяно рыхтуецца да абласных дажынак. І адным з падарункаў да свята стане кніга «Яны нарадзіліся на Сененшчыне». У кнізе сабраны даволі рэдкі краязнаўчы матэрыял пра вядомых людзей раёна. Яе аўтар – малады гісторык Александр Барановскі. Ён родам з гэтых мясцін яшчэ са школьных часоў цікавіўся краязнаўствам і збіраў інфармацыю пра сваю малую радзіму. Потым працаваў у абласным архіве, вывучаў мемуары і ўспаміны, сустракаўся з некаторымі героямі будучай кнігі. У выніку у даведнік увайшлі 64 біяграфіі людзей, якія адзначаны ў палітыцы, дзяржаўнай дзейнасці, культуры, навуцы. Сярод іх Пётр Машэраў, Заір Азгур, народная артыстка БССР Зінаіда Канапелька, паэт Анатоль Вялюгін і іншыя. Міжнародны лагер «Беларусь» прайшоў на кургане дружбы на мяжы трох рэспублік – Беларусі, Латвіі і Расіі. Сёлета лагер быў юбілейны, 25-й. Яго ўдзельнікі – прадстаўнікі маладзёжных арганізацый, клубаў па інтарэсах, ветэраны маладзёжнага руху. Як заўсёды ў праграме форуму прайшлі мерапрыемствы памяці, спартыўная, культурная, адукацыйная праграмы. Сярод іх народныя спартыўныя гульні трох рэспублік, фестываль бардаўскай песні, конкурсы артыстычнага майстэрства. У Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава жывапісу Мікалая Ткачова, прысвечаная памяці майстра. Асноўная тэма яго работ – любоў да роднага краю, да каштоўнасцей сям'і. На адкрыцці выставы калегі Мікалая Ткачова мастакі з любоўю і павагай успаміналі сябра як творцу духоўнага, апантаннага. У яго карцінах спалучаюцца вечнасць і сучаснасць. Яны грэюць душу і адкрываюць шчасце сусвету. У Віцебску стартаваў 14-й маладзёжны праваслаўны фестываль «Адыгітрая». Першы канцэрт прайшоў на плошчы побач з Успенскім кафедральным саборам. 3 жніўня гала-канцэрт у летнім амфітэатры. У ім выступяць маладыя праваслаўныя хрысціяне з Беларусі, Расіі, Украіны і Сербіі. 5 жніўня ў пятніцу хрэсны ход накіруецца ў Смаленск і прыме ўдзел у святкаванні цудатворнай смаленскай іконы Божай Маці Адыгітрая. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мязвецкая з Віцебска.